Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Државната изборна комисија вчера ги потврди кандидатурите на 7-ми на председателски кандидати за предстојните избори. Тоа се Стево Пендаровски, Гордана Силјановска-Давкова, Билјана Банковска, Бујар Османи, Арбен Таравари, Максим Димитриевски и Стефчо Јакимовски. Јакимовски и Таравари ја немаат доставено целосната документација, констатира Државната комисија. Тие ќе мораат да ја комплетираат документацијата за два дена и да ја достават за се да биде регуларно. Жребката за утврдување на единствената листа треба да се одржи најдоцна до 28 март. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски на пресконференција соопшти.
Констатирам дека списокот на овластени представници на подносители на листи за кандидати на председател на РМ, листите се потврдени едногласно.
Вчера ОПСЕ и ОДИХР информираа дека почнуваат со наблюдувачката мисија за предстојните избори. Ќе имаат 320 наблюдувачи, од кои 300 ќе бидат краткорочни, а 20 долгорочни. Вкупно 20 тимови со по 20 членови ќе бидат распоредени низ градовите во земјава, а Скопје ќе има 2 тима со по 20 членови. Клучниот тим на мисијата ќе биде составен од 12-мина меѓународни експерти од земјите на ОПСЕ. Джилијан Стирк, шефица на мисијата на ОПСЕ ОДИХР во Македонија, на пресконференција рече:
имаме клучен тим од 12 меѓународни експерти во Скопје од 12 земји учеснички на ОПСЕ. Станува збор за многу разнообразна група. Прашањето се однесува на некои од измените на изборниот законик кои што беа направени. Имавме иницијален состанок со изборната комисија, но ова е нашиот прв работен ден како наблюдувачка мисија.
ОДИХР соопштува дека бројот на наблюдувачите е направен според собствените проценки, бидејќи во вториот круг има и двојни избори, односно председателски и парламентарни, и дека бројката од 320-мина наблюдувачи е логична. Два дена пред партискиот конгрес, на кој СДСМ ќе треба да ги потврди пратеничките листи со 120 кандидати за сите 6 изборни единици, владеачката партија се уште не ги соопштува носителите на листите. Ниту лидерот на партијата Димитар Ковачевски вчера пред новинарите не сакаше да ги каже неговите фаворити на листите за изборите на 8 мај. Покрај него, како носител на листата во првата изборна единица, тој вчера ја потврди само Сања Лукаревска како носител на една од листите на СДСМ.
Сања Лукаревска сигурно ќе биде носителка во една од изборните единици. Во која изборна единица тоа ќе биде, тоа ќе оставиме да одлучи и раководството, и извршниот одбор, и централниот одбор, и секако на крајот и конгресот.
На новинарското прашање кои се неговите предлози, Ковачевски одговори.
Тоа е прашање кое што нема да ви го одговорам, од причина што и кога се работеше за председателски кандидат на државата, јас се држев до етичкиот аспект, до моралниот аспект и секако до статутарните одредби на СДСМ, бидејќи финалниот збор го даваат органите на партијата.
Според неофицијални информации, во втората единица се споменуваше токму Лукаревска, но последниве денови за таа единица се спомнува Оливер Спасовски. Во четворката се очекува Венко Филипче, а во шестката Славјанка Петровска. Носителите на листите на ВМРО ДПМН е се Христијан Мицкоски во првата, Владо Мисајловски во втората, Драган Ковачевски во третата, Александар Николовски во четвртата и Дафина Стојановска во шестата, но имињата ќе бидат потврдени на партискиот настан на 31 март. До тогаш партијата треба да го објави името и на носителот на листата во петтата изборна единица. Вчера и коалицијата на опозицијата Вреди ги објави имињата на носителите, повторувајќи ги условите за постизборно коалицирање за формирање влада. Председателскиот кандидат на оваа коалиција на македонските албанци, Арбен Таравари, изјави:
во прва изборна единица ќе биде господин Изет Меджити, втора Африм Гаши, шеста Билал Касами и пета изборна единица ќе биде од Алијанса за албанците. Во меѓувреме правиме анкети, сме кажале дека предуслов за да ги започнеме преговорите е Европскиот пат за Македонија. И другото е дебата која што ќе отвориме за 20%, сме кажале неколку пати. И мислам дека и двете македонски партии во одредени периоди кажале дека не им пречи.
За носители на листите на ДУИ се споменуваат за единицата Талат Џафери или Блерим Беджети, за двојката Арбен Адеми и за шестката Али Ахмети. За петтата изборна единица ДУИ му дава можност на Зијадин Села тој да го одреди кандидатот, но тој за сега не е дел од коалицијата предводена од ДУИ. Политичките партии продолжуваат со оцрнување на кандидатите на противникот. Сада сама обвинува дека зад кандидатурата на Гордана Силјановска стојат само пратенички, а не и граѓански подписи и дека Силјановска не може да донесе промени на подобро. Дарко Каевски на пресконференција рече:
зад кандидатурата на Стево Пендаровски застанаа 22.449 граѓани, а зад Гордана Силјановска само 40 пратеници од ДПМН. Паднаа во вода лагите на ДПМН. Паднаа во вода помпезните пресконференции дека за неколку часа биле собрани подписите. Еве се покажа дека не биле. Се покажа дека немаат подршка.
Подпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски на пресконференција праша какви консултантски услуги користел Стево Пендаровски и од кого и дали тие услуги се законски.
После ова јавно признание на Стево Пендаровски дека Асаф Исейн е консултант на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се поставуваат неколку прашања. Првото прашање е на кој начин е овој контроверзен консултант ангажиран? Уште колку лица заедно со него се ангажирани? Колку чини неговиот ангажман и кој го плаќа неговиот ангажман?
Изборната кампања за председателските избори официјално почнува на 4 април, а завршува на 22 април. За парламентарните избори кампањата почнува на 18 април и ќе трае до 6 мај, но политичката атмосфера веќе е зовриена. Во здравствените установи низ Македонија во моментов недостасуваат половина од потребниот број медицински сестри или околу 8.000, а тој број ќе се зголеми со се поголемото иселување на овој кадар во странство. Малите плати и нерегулираниот статус се главните причини за иселувањето. Медицинските сестри кои вчера во Прилеп го одржаа првиот симпозиум на новоформираното друштво на медицински сестри за примарна заштита, рекоа дека ова може да се стопира само со длабоки реформи. Гордана Бешлиоска, председател на Сдруженијето за новинарите, изјави:
единствениот начин на кој што можеме да ја сопреме да ги подобриме условите на работа кои што се на прво место, да ги покачиме задоволствата на медицинските сестри и на трето место личните доходи. Задоволствата и личните доходи треба да дојдат преку нивниот кариерен развој и признавањето на нивната професија. Сестрите не може вечно да бидат во болниците помошни од персонал. Тие имаат автономна професионална професија која е бранат со вакви стручни и професионални настани.
Министерството за здравство имаше најавено продолжување на реформите во примарната здравствена заштита и децентрализација на системот за да можат овие лекари и сестри да даваат повеќе услуги. Злате Мехмедович, национален координатор за реформи во примарната здравствена заштита, изјави:
здравствените работници, вклучувајќи ги и лекарите и сестрите на примарно здравствено ниво, имаат компетенции кои што ќе бидат надградени со цел да може да даваат уште повеќе диагностички услуги, како што се холтер диагностика, ехо диагностика, спирометрија на ниво на примарна здравствена заштита, за да се овозможи, како што кажав, пациентите да можат тие услуги да ги добијат најблиско до местото на нивното живење.
Унијата на медицински сестри на Македонија ја доби довербата да биде домаќин на Балканската конференција на медицински сестри идната година.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.